Er auðvelt að samfæra Íslendinga, láta þá kissa vöndin, þakka fyrir hýðingun og byðjum meira, svona spyr Lára Hanna og spyr hvort ekki sé komin tími til að leggja orðengilsháttin á hilluna, líta í spegil og endurskoða þjóðasálina.
Ágætur hlustendur. Ég býst við að flestir eigi spegil og líti í hann endurmóðins. Sumir með aðdáun og ánægju, aðrir með hryllingi og jafnvel skömm. En hvað sjáum við þegar við horfum í spegil? Sjáum við aðeins umbúðirnar, útlitið, eða eru einhverjir svo hugaðir að þeir þori að kafa dýpra, skoða sálina og spyrja, hver er ég? Skömmu fyrir hrun las ég pistil eftir Bergþóru Jónsdóttur, blaðamann á Mokkanum. Ég klifti hann út, birti á blogginu mínu og endur birti hann seinna. Bergþóra þorði nefnilega að kafa dýpra og skoða sálina og það þjóðasálina. Hún segir meðal annars þetta. Íslenska þjóðin er skrítin skepna. Hún veður áfram í dugnaði, er framsækin menntuð nútímaleg, tæknivætt og vinnusöm. Í útlöndum heyri maður að Íslendingar séu eftirsóttir í vinnu og það finnst íslensku þjóðinni gott að heyra, eins og allt annað hrós sjálfa sig. Það er stutt í pirringin ef Íslendingurinn ekki bestur í því sem hann tekur sér fyrir hendur. Íslenska þjóðin stæri sig af landinu sínu, blámannum, hreina vatninu og náttúrufegurðinni, fiskinum og lambinu og öllum framkvæmdunum sem fleitan í röð mest velmegandi þjóða heims. Samt eitthvað að. Íslendingar eiga erfitt með að tjá sig og andmæla sjaldan þegar yfir þá vaðið. Þeir lúffa fyrir valdinu og þor ekki eða nenn ekki að hafa sig í frammi þegar þeim innst inni misbúðið. Þeir trúa því að glæpur sé ekki glæpur, segi valdiða. Þeir gapa af undrun þegar einkabankarnir fá óvart gefin listaverkin þeirra, gera samt ekkert. Þeir hneykslast á dómum í dómskerfinu en hafa ekki döngun í sér til að þrýsta á breytingar. Þeir hafa ekki neytenda vitund, láta okur og óréttmæta viðskiptahætti yfir sig ganga. Þeir bölva en eru fljótir að gleyma. Þeir agnúast út í stjórnvöld en kjósa sífellt annaðeins yfir sig aftur. Svo mælti Bergþóra. Mér hefur oft orðið hugsað til orðennar í vetur. Nú síðast þegar Birtar voru niðurstöður úr skoðanakönnun sem sýndu að sá flokkur sem ber langmesta ábyrð á hruninu hafi bætt við sig fylgi. Hvað að, spurði ég sjálfa mig, en fátt varðum svör. Er svona auðvelt að sannfæra Íslendinga? Láta þá kyssa vöndin, þakka fyrir hýðinguna og byðjum meira. Hvers vegna getum við ekki rætt málin af skynsemi og yfirvegun og komist að sameiginlegri niðurstöðu með hagsmunni allrar þjóðarinnar í huga, ekki aðeins útvaldra sérhagsmuna? Hvar samfélagsvitund Íslendinga, meðvitundin að við búum í samfélagi þar sem okkur ber að hlýða reglum og taka tillit til náungans? Var þeirri vitund útrýmt af skefjalausum heilaþvotti nýfrjálshyggjunar að hver væri sjálfum sér næstur? Hvernig stendur á að sumir alþingismenn nota ræðustól alþingis til að gjamma eins og unglingar í ræðukeppni í grímulausri sér hagsmunagæslu í stað þess að leysa risavaxin vandamál þjóðarinnar í sameiningu? Í innansveitar króníku sagði Halldór Laxness. Því hefur verið haldið fram að Íslendingar beygi sig líkt fyrir skynsamlegum rökum, fjármunarökum valla heldur og þó enn síður fyrir rökum trúarinnar. En leysi vandraði sín með því að stunda orðhengilshátt og deila titlinga skýt sem ekki kemur málinu við. En verði skelfingu losnir og setji hljóða hvenar sem komið að kjarna máls. Þetta skrifað fyrir 40 árum og ekkert hefur breyst. Ekki komin tími til að leggja orðhengilsáttin og titlingaskítin á hilluna, líti spegil og endurskoða þjóðasálina. En við skulum byrja á okkur sjálfum.